milé posluchačky, diváci, divačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Kdo neroste, zaroste. A dneska tady mám osobu, která z velké části stojí za tím, jak se jmenuje tenhle podcast, respektive vypíchla to ze všech mých věcí, které se o mě dozvěděla, a proto ten název je i v názvu toho podcastu. Ahoj, za prvé.
Ahoj, Pavle, děkuji za pozvání.
A já si dělám tu nelehkou práci, že první otázku za prvé dávám takovou, kterou jsem nikdy nikomu nepoložil, a za druhé se nechám inspirovat pouze tím, co vidím a co mě napadne v tu chvíli. Což ne vždycky je spolech na to, jak to dopadne, ale baví mě ta hravost v tom. A vždy vycházím nějak z těch věcí, co si řekneme jenom předtím, než začnem natáčet. A mám dvě rovnou, to je hezký.
Mám bonus.
máš bonusovou. První je, a budeme se hodně bavit okolo osobních značek a brandů a věcí okolo toho, protože to je tvoje aktuální, ale i minulá velká doména. A jedna z věcí, který tom brandu, jak si mě naučila, jsou důležitý, je držet se své barvy. A já sice jsem prohlásil, že mám fialovou kvůli tobě, ale mám i kvůli tomu, že to bylo jedno vyžehlené tričko, které jsem měl v tom. Ale využil jsem toho. Proč ty nemáš na sobě fialovou?
Já na sobě nemám fialovou, protože fialová barva mi, myslím, nesluší jako na mě. Necítím se v ní jako tak hezky, jako třeba v zelené nebo v sitě růžové nebo v černé. To jsou takové ty moje barvy, v kterých se cítím víc asi žensky nebo víc taková jako s větší silou. Ale fialová je taková moje vnitřní barva. Ona má jako hrozně zajímavou symboliku. Ona je kombinací modré a červené a ta symbolika je vlastně takový kontrast, že jedna barva symbolizuje, každá z těch barev symbolizuje něco jiného, a mně se na tom líbí, že ta barva má v sobě právě ten kontrast, který hodně vnímám i u sebe, u svého života, u své osobnosti, a to mě na tom baví. A zároveň, pokud tě zajímá ten příběh zatím, tak je to barva, která symbolizuje i něco, co je pro mě v životě strašně důležitý a hrozně mě to formovalo. Takže je to vlastně taková jako skrytá věc. Skrytá věc v té mojí značce, v té mojí osobní značce. Mám ji tam, ale nechodím fialově oblečená. Nejsem jako Michel Pastier, který má žlutou mikinu, žlutou kšeltovku, a je to super, a vlastně je v tom brandu, je v tom žlutém brandu. Funguje to podle mě super, ale u mě to asi nikdy neuvidíte.
A jestli jsi ochotná podělit se o to, co zatím je, tak
jasně.
Rád.
Jasně. A vždycky přemýšlím, jak tenhle ten příběh říct, aby to nebylo jako negativní, protože já si z toho beru úplně to nejlepší jako do svého života a do toho, jak vlastně ten život žiju. A jaký mi to vlastně přineslo, i to je tvoje oblíbené slovo, návyky. Tak fialová je vlastně oficiální celosvětová barva, která symbolizuje jednu z nemocí, kterou já jsem si od 16 let procházela a která mě jako hodně srážela na kolena, úplně až na dno, a zase jsem se z toho jako hrabala a trvalo to jako spoustu let. A ta nemoc je epilepsie. A ona je to jako asi nejvíc pro mě těžký bylo, že kdykoliv jsem měla takový ten velký záchvat, který jako přišel ve chvíli, kdy jsem to vůbec, já jsem neměla žádnou auru. Třeba někteří epileptici mají auru, že vidí, že se něco děje, a třeba si sednou, jo, nebo si lehnou, nebo dají se do nějakého bezpečného prostředí. Tak já jsem žádnou auru neměla a přecházela jsem třeba přechod a dostala jsem velký záchvat, takový ten, kdy prostě spadneš na zem, třepeš se, prostě slintáš, a mně se, jako když se vrátím ještě do minulosti, mě v minulosti i, protože jsem měla 14 a půl, když jsem měla první záchvat, a naši z toho byli tenkrát vyděšený, mě už je přes 40, takže táta tehdy, jsme neměli mobilní telefon, táta tehdy běžel prostě do telefonní budky a volal záchranku, a v naší rodině to nikdy nebylo, na sídlišti, kde jsme bydleli v Děčíně, to nikdy nebylo, takže to bylo takový jako panebože, jako ona nám umře, nebo co se děje, jako tušili, ale jako nevěděli. A co chci říct je, že já jsem, aby vlastně ty doktoři přišli na to, jako jaký typ epilepsie to je, protože jsou různé druhy, a já jsem měla takový grand mal se tomu říká, velké záchvaty, tak poprosili lékaři, ať mě natáčejí. A já jsem bohužel to video jednou viděla a v tu chvíli jsem se začala cítit jako hrozně špatně. Je to hrozně jako obnažující vlastně, a když ten záchvat vždycky další přišel, třeba byly 2-3 do měsíce, já jsem brala léky a stejně ty záchvaty jako chodily, tak je to jako, Asi bych to přirovnala jako k něčemu, když se před někým počůráš. Víš, takový jako hrozně obnažující slintáš, třepeš se. Já jsem to viděla, byla jsem z toho, hrozně mě to tehdy jako tu náctileto jako sebralo a cítila jsem se hrozně špatně. A já jsem tuhle tu nemoc prostě za těch nějak okolo 26 let jsem měla poslední záchvat. A tehdy se mi stala taková věc, že mě po velkém záchvatu, kdy mě teda ještě okradli, mě xkrát jako okradli, prostě většinou to bylo teda v Praze, ale tím to nemyslím nějak špatně na Pražáky, a přišla jsem prostě o telefon, o klíče, o osobní věci, o peníze, jednou dokonce o půlku bakalářky, když jsem šla z vysoké školy, jsem tam měla jako vytištěný a měla jsem tam i tu flešku, kde jsem to měla jako uložený, jo, tak to jsem z toho byla úplně hotová. A pak se člověk prostě probere a je někde v nemocnici a cítí se prostě strašně špatně. A já jsem se tehdy probrala a vedle mě byl jako hrozně hezký kluk. A já jsem začala brečet, ne protože mě strašně bolela hlava a cítila jsem tam jako, to je, jak kdyby se ti rozbil někdo sklenici a cítíš střepy prostě v hlavě. Tak strašně bolí ta hlava, jako to jsou takový výboje prostě v mozku, že to je jako nepopsatelná bolest. Měla jsem rozbitou hlavu, tekla mi krev a on vedle mě seděl přidržený. Já jsem byla takhle opřená jako o zeď a vedle mě byl takový krásný kluk, já jsem tehdy žádný kluka neměla. A já jsem se rozbrečela a on mě jako uklidňoval a vůbec jsem, jak se jmenoval, a koukla jsem se na sebe a tady jsem měla takhle ty sliny prostě na té mikině a připadala jsem si jako, pardon, že to řeknu, ale prostě jak hovno, jakože prostě si říkám, pane bože, prostě kvůli tomu brečela, jak jsem se cítila hrozně trapně před tím klukem. A on mi tehdy řekl věc, která mě hrozně, potom s časem jsem o ní jako přemýšlela, že si myslí, že jsem jedna z nejstatečnějších žen, holek, který, a nejkrásnější, který potkal. Jo, a řekl to úplně spontánně, aniž bych to jako, cítila jsem se hrozně, asi to nějak vycítil empaticky a řekl mi tohle, že jsem obrovsky statečná, že jsem hrozně krásná a pomohl mi, přijela sanitka, mě jako naložila, odvezli do nemocnice. A já jsem pak o tom přemýšlela a říkala jsem si, já se celý roky tady cítím jako trapně a přitom vlastně bojuji s něčím, co nemůžu ovlivnit a snažím se prostě ten život žít jako plnohodnotně. A tehdy mě to tak jako přehodilo to myšlení. A protože ta fialová je tou barvou epilepsie a epilepsie, ona ještě jako je, teda v době, kdy já jsem měla ty záchvaty, tak mě mnohdy lidi ublížili víc, než by mi pomohli, protože mi strkali něco do pusy a to se nemá, jo, nebo snažili jako nějak vytáhnout. Prostě dělali věci, které byly takový ty mýty, byly jako špatně a to mě vlastně zranilo třeba někdy, jo, jedna, pamatuju si, že ve škole na gymplu mi učitelka dala, já jsem hrála na triangle a zpívali jsme, měli jsme takovou jako přípravu na vánoční vystoupení a už tam bylo jako publikum, ještě to nebylo teda, to mělo být v divadle, nebylo to ještě v divadle, bylo to ještě ve třídě a přišli tam jako lidi z vedlejší třídy, já jsem tam dostala záchvat a ona mi dala tu tyčku od toho trianglu, mi dala do pusy, jako prostě, že si prostě myslela, protože tehdy ještě to povědomí nebylo tak silný, takže mi to dala do pusy a já jsem si úplně jako zničila zuby a potrhala jsem jako vevnitř, jako hrozně jsem jako krvácela, jak jsou ty záškuby strašně silný. Mm-hmm. Tak se děly tyhle ty věci a těch příběhů mám hromadu. A proto je ta barva, už jako před lety jsem si ji dala do e-mailu a dala jsem si, tak jsem si s ní tak jako hrála. Myslím si, že mi nesluší, proto v ní nechodím, ale mám ji v té své osobní značce a je tam jako nositel toho příběhu. A je to vlastně součást i toho kontrastu, o kterém jsem mluvila. Je, že na jednu stranu můžu působit nějak, ale já se cítím jako fighter, jako že mám v sobě tu sílu, jako vím, čeho jsem schopná. Většina lidí mi říká, že jsem jako jemná, taková jako výlí a tak. Když se jako ptám lidí, nepůsobím nějak jako drsně a tak, ale jako já se vnímám trošičku jinak. Baví mě ten kontrast tomu.
Možná si to teď tou koncem té odpovědi trošku naznačila a ty si řekla, že to může znít hrozně, ten příběh, ale že ty si z toho bereš jenom to nejlepší. Uh-huh. Co je vlastně to, co si z toho vytahuješ z té evidentně ne úplně příjemné zkušenosti?
Jednu úplně největší věc, kterou vnímám jako asi tu největší, tvými slovy návyk, jo? Co mě jak už ovlivnil návyk. A to je vděčnost, vděk. Mám ho v sobě jako hluboko zakořeněný. Já jsem možná vynechala jako jednu zásadní věc. Já jsem byla na tom tak zle psychicky a tehdy, já nevím, jak je to teďka, ale tehdy já jsem neměla žádného psychologa. Mě vlastně spíš posílili na psychiatrii, kde to bylo strašně oddělené a brala jsem léky a z těch léků jsem tloustla. Brala jsem další léky a z těch léků mi padaly vlasy. Brala jsem léky a z těch léků jsem měla nežádoucí účinky. Měla jsem úplně jako červená záda, pupínky tam na obliči. Zkrátka měnila jsem se fyzicky. Když je ti 14, 15, 16, 17, chceš se líbit klukům, chceš... potřebuješ tu validaci toho okolí, jo, jsme všichni prostě nějakým způsobem, tak já jsem se s tím strašně prala. A dohnalo mě to k tomu, že jsem přemýšlela, jako, že si spolikám nějaký prášky. A tehdy, když jsem to chtěla udělat, tak mě zastavilo to, že jsem si říkala, já to nemůžu udělat mýmu okolí, jako mým rodičům, mám bráchu, mám kamarády, to je hrozně nezodpovědný. A jako nechtěla jsem prostě tady být. Nebylo to tak, že bych spolikala prášky, ale hodně jsem o tom uvažovala. Hodně jako každý den mi to běželo hlavou. Měla jsem blbý známky, zameškaných 250 hodin ve škole a tak, individuální výuku. Bylo to prostě na prd úplně celý. Opakovala jsem ročník na Gimplu a tehdy jsem to neudělala a tehdy se to pro mě zlomilo. Já jsem si říkala, ne, tyjo, já se tou nemocí nenechám porazit. A když jsem se uzdravila, jako já pořád mám tu diagnózu. A já vlastně, jak to říct, já jakoby nemám být zdravá, nebo jak to říct, třeba mám i ložisko v hlavě a vlastně je velký riziko, že ty záchvaty bych měla jako stále, dál a dál. A já jsem to nějak jako porazila, takže mě třeba doktoři řekli, když jsem ty záchvaty už přestala mít, ale nepočítejte s tím, že to takhle zůstane.
Hezký.
A já jsem se prostě rozhodla, že to takhle zůstane a že do toho dál nespadnu. A tahle ta kombinace toho těžkého, toho opravdu, jako kdy tady jako nechceš být, mě přivedla k tomu vděku. A s tím se táhne všechno kolem toho, protože pro mě bylo jako mnohem těžší mít rodinu, protože léky a otěhotnění, pak vlastně nějaký jako genetický testy a tak dále. S tím se prostě táhne spousta věcí, jako se na to nabaluje spíš. A mě to vede k té vděčnosti. Takže já každý večer, teď máme dvě děti, tak já každý večer si tak jako pro sebe, tomu říkám tak hovory sama se sebou, si fakt jako zvědomuju, říkám si to teda vnitřně, ale že jsem opravdu ten nejbohatší člověk na světě, protože mám milujícího manžela, který ho miluju já, to taky beru jako, že to není jen tak, jsme spolu 10 let a neberu to jako samozřejmost tak, hýčkám si to. Máme dvě děti, které taky měly nějaké zdravotní problémy, ale už jsou v pořádku, takže je tam ten obrovský vděk. A myslím si, že to jako vzniklo tady tím hodně těžkým, že se mi to opravdu jako, je to nějaká, nechci říct návyk ani rutina, pro mě je to jako součást toho mýho života, ta vděčnost, ten nadhled. To tam mám jako obrovský a potom je to, jako za ten život teďka myslím, a potom je to asi schopnost žít momentu. Jo, a toho si hrozně cením. I když třeba někteří lidi by řekli, že to je nezodpovědný, tak já už se nesnažím žít pro tu validaci toho okolí, ale opravdu si jít za těma věcma, co mě dělají šťastnou a užívat si ten moment. Asi nejvíc to vidím na těch dětech, kdy mi prostě přijde, že ten čas jako fakt, že to je klišé, neuvěřitelně letí. A mě tam jako pořád padá ten vděk, že tady vlastně vůbec nemuseli být, nebo já jsem tady vůbec nemusela být a že tohle jsem vůbec nemusela zažívat. Takže ta vděčnost a láska, no. To je takový dvě hlavní věci, jako vděčnost za život a láska k tomu životu. Myslím si, že to je něco, co asi většina má jako kliše, většina té společnosti a ty lidi, kteří to prožijí, tak si to tak nějak opravdu jako zvědomí, aspoň teda z mých jako nějakých povídání s lidmi, co něčím takovýmhle prošli a už to jako opravdu se to sebou jako nesou. A myslím si, že to je taková trošičku jako aura. Ale to je jenom můj názor. Jako zároveň si myslím, že není potřeba prožít něco jako extrémně těžkého, aby člověk tu vděčnost a tu lásku jako měl v těch hodnotách, v těch prioritách. To si taky nemyslím, ale mě to určitě formovalo.
Příběhů okolo nás je spousta těch, kdy závažné nemoci, respektive to, že se člověk vylečil z nějakých závažných nemocí nebo přežil autonehodu a podobně, nebo vlastně někdy stačí, že i slyší o někom, kdo naopak to štěstí neměl a najednou si říká, tyjo, měl bych žít víc tady a teď, měl bych být vděčný za to, co mám, protože prostě jsem nedopad jak ten, o kterým teď tady čtu, i když ještě nejvíc to jde a v médiích o nikde slyšet, když to je někdo známý, bohatý a tak dále. Vždycky se u toho člověk zastaví. Jaký může být způsob, jak to udělat bez toho?
To je strašně těžká otázka. Jako to, to jdeš úplně na dřeň. No. Takhle, já to možná vezmu oklikou. Jo. Já ještě jedna z věcí, co se mi děje celý život je, a myslím, že to nesouvisí s tou nemocí, že za mnou chodí lidé pro vypovídání se. Kamarádi na střední, kamarádky na vysoké. A já jsem takový pečovatel o ty lidi. Jo. Mě hrozně zajímala psychologie, vždycky na konci jsem studovala trochu něco jiného, ale ty základy psychologie tam mám. A je to teda nepřímá odpověď na tvoji otázku, ale já jsem se jako roky vlastně snažila tenhle ten třeba svůj příběh dávat, nebo i jiný, dávat jako inspiraci těm lidem, co řešili. A teď třeba to byly kamarádka a vztahy. Jo, chodila s někým a nefungovalo to. Klasika, prostě na té vysoké škole. Nebo on nechce rodinu, já chci rodinu. Vlastně opravdu taky jako milníky docela životní. V tu chvíli je to pro tu kamarádku stejně důležitý, jako pro mě se vylečit z nemoci. Jo, já to tak jako beru. Prostě je to jiný scénář. Ale já jako za ty roky, já jsem nepřišla na nějaký hack nebo něco. Jak těm lidem, možná je to tím, že nemám opravdu vystudovanou psychologii, jo? Jak to těm lidem, jak tu vděčnost a tu lásku k tomu životu a tomu životu jako v přítomnosti předat nějak jako zprostředkovaně, no zprostředkovat. Přišla jsem na to, nebo mně se to aspoň ověřuje, že ta pomoc těm lidem je spíš o tom být k ním jako laskavý a přijímat, že to prostě nedokážou a vlastně říct tím, že je v pořádku, že to teďka nedokážou, třeba žít v tom momentu. A že je to prostě v pořádku. Jo? A ukázat jim třeba, co můžou dělat nebo jak se na to můžou dívat právě přes ty příběhy, přes to sdílení. Ale myslím si, že takový to aktivní naslouchání těm lidem a být tam pro ně je vlastně asi to nejsilnější, jako co tomu člověku můžeš dát. Nesoudit ho, opravdu jako poslouchat, říct mu, jo, to je v pořádku, se teďka takhle cítíš. Že spousta lidí říká, třeba když zná ten můj příběh, ty jsi tak jako, ty jsi skvělá, ty jsi tak silná a tak, ale já jim říkám, ale já jsem neměla na výběr. Jo, jako mě to do života přišlo a já v tom někdy říkám, že mi přijde, že je silnější ten člověk, který je v tom komfortu, nebo mně to tak přijde, je v tom komfortu a právě na to, co se ptáš, změnit to uvažování, jo? Protože vlastně nic hroznýho se ti neděje, ale když máš rakovinu, máš nemocné dítě, což jsme taky zažili mimochodem, tak ty se v té situaci prostě ocitneš a tebe to vyprovokuje k akci. Jo? A často to hrabeš někde úplně prostě ze země, z paty, jako z bahna, jo? Ale je tam ohromná síla a ty se obrovsky jako vyburcuješ. Já jsem nebyla nikdy vrcholový sportovec, ale tak si to nějak představuju, že prostě tu sílu sebereš, ani nevíš, že ji máš, jo? A prostě sebereš ji a jdeš a jako nepřipouštíš si, nevzdáváš to, nepřipouštíš si to a teď vidíš ty lidi kolem sebe, ty jsi tak silná, ty jsi tohleto, ty jsi tamhleto. Z mojí zkušenosti z těch příběhů těch lidí okolo, mně přijde, že ta větší síla je právě v tom, jsem v tom komfortu a něco bych měl změnit. Jo, nemáš takový ten vnitřní motor, tam takový ten zážeh. Prostě nejseš vystavený té situaci, nejseš donucený jako jednat. Jo. Já jsem měla jednu chvíli business mentora a ten mi jednou řekl, já bych ti přál, abys teďka všechny klienty ztratila.
Děkuju za přání.
To říkal on mě.
Ne, já říkám, to jsem mu mohla akorát poděkovat za takové krásné přání.
Je to tak jako šokla, na něj koukám a říkal, oka, a ho říkal, no protože by tě to, a říkám, počkej, ale to by tě dokopalo, aby si udělala krok mimo tu komfortní zónu a teďka, protože existenciálně prostě máš problém, že jo, tak tady je balíček, tady máš dvakrát větší cenu, já nevím, jestli by to fungovalo, já jsem do toho nikdy takhle, jako neměla jsem ty koule na to jako takhle zkusit, jo, ani jako odstranit nějak, jako ukončit spolupráci s mými klienty, ale tohle mi řekl a musím říct, že něco na tom je, něco jako na tom cítím, že je to jako silný, protože to docela hezky koresponduje s toho, co ti teďka tady říkám, jo? Že ten hack, jak to dostat do toho každodenního života, nejsem na to nemám na to nějakou kuchařku, jo? Nemám, a možná je to i tím, kdo jsem, já asi nejsem úplně takový ten člověk, který z naší spolupráci jako zažil. Já se snažím hodně, když trošku pušuju ty lidi, tak se snažím, aby se pořád tom, protože ty osobní značky vnímám jako hodně zodpovědně, aby se v tom stále cítili dobře. Jo, jdu s nima taky klidně jako do vyšších cen a bavíme se o něčem, bavíme se o nějakém sebevědomí a podobně, ale nikdy to není úplně takový to, myslím, že jsou jiný lidi, kteří na to mají prostě schopnosti, takový to přesně jako strať klienty a jdi tamhle do firmy a prodej to za 50 tisíc prostě ten tvůj workshop, jo, jako teď hned nemáš nic, nemáš LinkedIn, Facebook, nemáš nic, jdi tam, prostě prodej to, jinak nemáš co jíst a nemáš jako zaplatit, jo, je to takový ten jak to říct, no, taková ta léčba šokem. A možná to může mít nějaký, jako možná to může být tenhle ten způsob. Mě k tomu napadá i, jsem zažila takovýhle způsob jako terapie v psychologii zprostředkovaně, kde opravdu lidi, co měli nějaké třeba sociofobie a jiné fobie, nebo jako nějaké prostě společenské jako poruchy, se necítili dobře v té společnosti, tak dělali tu expozici, jo, že je prostě hodili do toho. A já to nedokážu posoudit. Jo. Jakože někdo říká, je to špatně, někdo říká, je to dobře, někomu to pomůže, někoho to fakt nastartuje a změní mu to myšlení, hele, ono to jde, oni si koupili ten workshop 50 tisíc, hele, ono to jde, já jsem se přestal bát lidí, když jsem tady, jako bylo to strašný, měl jsem úzkost, ale pak to přešlo a už jsem jako zdravej. Myslím si, že to je fakt strašně individuální.
Mně tam napadají k tomu dvě věci. Jedna je taková krátká hláška, druhý bude kratičkej, věřím, že se mi podaří příběh a ta hláška je a hrozně jsem se litoval, že nemám boty do té doby, než jsem uviděl muže, co nemá nohy. Že vlastně ta perspektiva tam je hrozně cenná, že my máme vlastně jako občas pocit, že už se fakt nemůžeme mít hůř, protože ještě nemáme na to druhý Bentley a že to vlastně je hrozně těžký, když člověk tam to zastavení neudělá, ono to občas právě pak přijde různou formou externě. A k té perspektivě ten krátký příběh, co mě napadá, je trošku tuším, že bude smyšlený, ale zajímavý a popisný je v tom taky, kdy píše ta dcera domů rodičům z vysoké školy a píše mami a tati, radši si na to sedněte. A sice nám vyhořela kolej, kde mám i já svůj pokoj, ale já i miminko, o kterém teda zatím nevíte, které mám v břiše, tak jsme v pořádku. A ten syfilis, co jsem měla, tak na něj žádnej vliv neměl. A samozřejmě vám i představím otce, hned co ho pustí z vězení, to dítěte. A teď to ještě pokračovalo chvíli v podobném duchu ten dopis a na konci bylo, jo, vlastně to, co jsem psala dotej, tak nic to není pravda, ale propadám z fyziky. Že jim tu perspektivu vlastně teď jim nastavila tady to, dívejte, co všechno by se vlastně mi mohlo dít, ale kdybych jim napsal, že mám 5 z fyziky, tak by začali vyšilovat. Ale když byli v té perspektivě jinde, tak jenom mě to vlastně připomíná to, že občas je fajn si uvědomit, a ta vděčnost je na to krásné cvičení, že co všechno vlastně máme, o co všechno bychom ne v tom smyslu a přemýšlet Ježišmarja, abych o to mohlo přijít, když toho mám tolik, ale spíš to uvědomění, že vlastně jak dobře se máme. A pak je akorát otázka, a tím to zase přehazuju na tebe, je kde v tom hledat tu motivaci. Tak jak ty to říkáš, že vlastně někdy to je těžký, co může být ten push, takový to, když do toho spadneš, no tak ti vlastně jako nezbyt. Buď to můžeš absolutně vzdát, ale to asi zase udělá málo kdo, naopak spousta lidí v sobě najde tu sílu a řeší ty situace, co jsou pro mnohý lidi úplně neřešitelný. Když vidíš, že mají svoje dítě, o který prostě se musí starat. Zrovna jsem včera četl zase nějaký příběh 24/7, protože prostě trpí nemocí, že může hýbat jenom levou rukou a špatně dýchá a tak dál. Byla to v rámci nějaké sbírky. Člověk si říká, jako hrozně těžko si dovede představit, jestli vůbec by to zvládl. Mm. Ale teď, když tady od toho odstoupím, člověk, který vlastně se má relativně v pohodě, má nějaký klienty a tak dál, tak co vlastně pro něj může být jako ta motivace, aby v sobě hledal tady tu vnitřní sílu, když nechceš ten růst hledat tady přes ty traumatický nebo těžký situace?
Mě tam napadají dvě věci a to je i to, jak vlastně, když s klientama děláme osobní značky, tak já často mluvím o vizi. Jo. Teď nemůžu si to vztáhnout úplně jako k personal brandingu, anebo obecně. A myslím si, že ta vize by v sobě měla mít i pro toho člověka opravdu tu vnitřní motivaci. Jo? Něco, co jako děláš s vědomím toho, a teď pro každýho je ta vize, ještě možná řeknu jako jednu věc, protože zjišťuju, že tu vizi jako člověk si často zaměřuje s nějakým cílem. Jo? Já to vnímám jako jinak. Já to vnímám asi vizuálně, bych to jako nakresla jako nějaké schody a to jsou prostě nějaké cíle a nahoře nějaká vize. Jo? A ta cesta k té vizi, kterou mám, a ta vize může být pro ten život, jak ho chci žít, taková ta určitá i forma manifestace, s kým ho chci žít, s jakými lidmi po boku, co chci dokázat v tom biznesu, jak chci, aby mě ty lidi vnímali, to jsme zase u té osobní značky, co chci těm lidem dávat, to jsme zase u té osobní značky, u toho podnikání. Mám se teda dobře, ale co je ta vize? A když si tu vizi podle mě ten člověk nastaví jako relativně jako snadnou, tak se může dostat do bodu, kdy jako přestane vlastně růst. Jo, nebo já si myslím, že to jako není možný v podnikání přestat růst, ale vlastně ho to jako donutí, jo, že když začne stagnovat on, tak zkrátka jako to začne cítit to okolí. Ale že ta vize by měla být opravdu něco velkého a mělo by to být něco, co ten člověk fakt má rád a dělá rád. Jo, protože když to nevychází opravdu z něho, jak říkal třeba Tomáš Baťa, když chcete vybudovat velký podnik, vybudujte nejdřív sebe. Jo, tak já potřebuji vědět, jako kdo jsem, proč to dělám, co je ta moje vize, za kterou jdu, a to je ta moje vnitřní motivace. Jo. A potom já mám, jako, to je ta, řekněme, biznisová, jako životní biznisová část. A já třeba to mám ještě postavený tak, ale mám to jako hodně jako do života. Právě přes tu vděčnost, lásku. A teď zase prásknu nějaký věci divný. Možná to bude někomu připadat divný, ale já mám ještě jeden takový návyk, tvoje slovo, že než já jdu spát, tak si každý večer řeknu zase pro sebe. Jo, projede mi ta myšlenka, to není jako, že bych se povídala nějak, ale jo, vlastně povídám se sama se sebou. Když zítra umřu, tak jsem v pohodě s tím, že jsem umřela, chovala jsem se prostě ke svým dětem dobře, políbila jsem jako milu manžela, bude smutné, jasně, děti, ale udělala jsem prostě všechno pro to, co je pro mě hodnotově důležitý, aby když se prostě zítra neprobudím, nebo jim srazí auto, nebo něco, abych jako odešla z toho světa jako v klidu, abych neměla ty vado tamhle, já nevím, nevěřím, nebo já nevím ani čemu věřím, jestli na nějaký posmrtný životy nebo něco, ale když si vezmu prostě to, že třeba někde náš duch lítá a tak, abych na sebe nemávala, tyjo, ty jsi to ale po, jako tady ses prostě hnusně teďka vůbec ses nevěnovala dětem a tak. Zkrátka, mě to jako pomáhá v tom růstu, v té vnitřní motivaci. Já vím, proč to dělám a tou vnitřní motivací jsou hodně i moje děti, moje rodina, proč já podnikám, proč se vlastně snažím tyhle ty věci dělat. A jsou to i ty klienti, aby se jako cítili dobře. Já si, abych se já cítila dobře, aby se ty klienti cítili dobře a aby mě to bavilo. Takže mám tu vizi, možná ta cesta se k té vizi jako bude měnit. Je možný, že se bude měnit i třeba nějak jako služba, ale nemění se ta vize té Katky, kterou já mám v té hlavě. Jo? Mm-hmm. To je ta nadstavba moje. Jo? Jestli třeba za 5 let nevím, se domluvím s někým a budeme vytvořit nějakou firmu třeba, nebo budu dělat něco jiného, tak pro mě ta hodnotová část té Katky, která má tu vizi, je prostě ta nadstavba toho všeho. A pomáhají mi k tomu i ty věci, že si prostě řeknu na konci toho dne, jestli je to v pohodě, když zítra jako umřu, jestli jsem se nechovala někde jako pro sebe, mm-hmm. jo. Jestli jsem se nechovala nebo nechovám někde hnusně a nebo jestli nemám něco uzavřeného a tak. Takže a když mám i biznesově, když mě něco trápí, tak se to snažím zvědomovat a vlastně na tom pracovat. Ale to nevím, jestli to není už moc jako filozofický, že tady míchám nějaké moje osobní zkušenosti a přístup k životu a vlastně ten biznis. No. Tak nevím, jestli ti z toho trošku neutíkám.
Ve zbytku rozhovoru, který najdete pouze na Forendors, uslyšíte ještě o tom, jak je možné fungovat, když jste klasický offlineák a přitom vaše práce vyžaduje spoustu přítomnosti na sociálních sítích, nebo také to, jak si Katka došla ke svojí osobní vizi. Na Forendors se dostanete buď odkazem v popisku epizody, nebo stačí vyhledat Kdo neroste, zaroste. Tam v mém profilu si můžete nejen poslechnout a zkouknout tento kompletní díl, stejně jako ty ostatní, ale také dvakrát do měsíce vychází i můj book club s rozvojovými knihami a samozřejmě tam také najdete inspirativní newsletter 6 medvědů s pumprlou. A zejména to je skvělý způsob, jak mě podpořit v mojí tvorbě a v tom, abych mohl celý projekt Kdo neroste, zaroste posouvat zase dál. Díky za poslech a těším se u dalších epizod. Mějte se fajn.